Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere și pentru ocazia de față vă propun ca acum la început de an 2015 să descoperim încă un reper pentru viața noastră, pentru că suntem la început de an și pentru că ne simțim bine și pentru că ne dorim ca să avem parte de un an frumos, un an binecuvântat și tot ceea ce este deosebit pentru viața și familia noastră. Aș vrea ca să descoperim în această ocazie cum se manifestă și cum se raportează Dumnezeu la noi. În scopul acesta vă propun ca să discutăm și să analizăm un anumit aspect al caracterului lui Dumnezeu și a modului în care se raportează la oameni, și anume câtă șansă oferă Dumnezeu omului sau câte șanse oferă Dumnezeu în această viață. Suntem la început de an, suntem într-o nouă zi și avem prospețimea relației cu Dumnezeu în dimineața aceasta și poate că fiecare dintre noi se gândește oare câte șanse mai avem de la Dumnezeu. Poate că unii dintre dumneavoastră ați trăit experiența aceasta și anume ați avut un vis care v-a tulburat și în acel vis se făcea că se întâmplă o tragedie cu dumneavoastră și în momentul în care v-ați trezit din acel vis ați respirat ușurat și ați spus ce bine că a fost doar un vis și nu s-a întâmplat ceea ce am visat și bine că mai am încă o șansă. Câți dintre noi mai sperau că vom ajunge în anul 2015? Mi-aduc aminte și acum de euforia care se crease în jurul anului 2000. Iată că am ajuns în 2015 și avem ocazia să mai trăim și astăzi, o ocazie pe care Dumnezeu ne-a hărăzit-o. În această ocazie vom detalia aspectul acesta cu privire la întrebarea: a doua șansă este binecuvântare sau blestem, împreună cu pastorul Daniel Nițulescu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit.
Este un subiect care creează în noi multe aspecte, multe frământări. Ne dorim a doua șansă, ne dorim a treia, poate nenumărate șanse pentru viața noastră și ne simțim încurajați când Dumnezeu se manifestă și se comportă astfel față de noi. Dar atunci când privești din sau prin ochii lui Dumnezeu a doua șansă și, bineînțeles, din punct de vedere biblic, parcă lucrurile se schimbă un pic. Aș vrea pentru început, pentru că abordăm subiectul acesta, noi oamenii suntem răniți de tot felul de probleme, vinovați, în conștiința noastră simțim presiunea aceasta a vinovăției păcatului nostru. Mai este o șansă de a reveni lângă Dumnezeu? Dumnezeu mai acordă șanse oamenilor păcătoși?
Sigur, faptul că ne aflăm aici este o dovadă că Dumnezeu ne acordă șanse, nouă și celor care ne ascultă.
Eram mai mic și fiecare dintre noi poate a crescut cu concepția aceasta că Dumnezeu îți oferă o șansă, două, trei și era pusă o limită de părinții noștri, comparând cu limita și cu îngăduința și mila omenească, cu îndurarea omenească, că undeva până pe la trei ori Dumnezeu îți oferă șanse, după care s-a încheiat cu șansele. Cum stau lucrurile în direcția aceasta? Dacă ar fi să ne raportăm la un număr, câte șanse oferă Dumnezeu?
Evreii credeau, interpretând câteva declarații, câteva referințe din cartea profetului Amos, capitolul 1, sunt mai multe versete acolo, de fapt sunt niște profeții pe care le face Amos împotriva popoarelor păgâne care nu ascultau de Dumnezeu. Aceste profeții spuneau așa: pentru trei nelegiuiri ale Damascului, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea. Pentru trei nelegiuiri ale Moabului, Edomului și așa mai departe, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea. Și au interpretat că Dumnezeu se îndură până la maximum patru șanse, patru ocazii, patru grații pe care le oferă. Și dacă Dumnezeu oferă maximum patru, evreii au spus să dăm și noi vreo trei, că e suficient. Și cei mai buni, patru. Adică dacă tinzi spre divinitate, poți să oferi patru șanse unui om care îți greșește.
În Noul Testament se explică reacția lui Petru, care a crescut cumva limita aceasta.
În Noul Testament, în Matei 18, unde se vorbește despre iertarea, împăcarea cu aproapele, Petru vine la Domnul și îl întreabă: de câte ori să iert aproapele când greșește împotriva mea? Și tot el își răspunde, pentru că el era setat, avea deja o filozofie a iertării din educația pe care o, din cultura în care trăia, până la 70 de ori. Până la 7 ori a vrut să fie mai bun decât neamul lui. Și a zis, nu, 4 și decât Dumnezeu, nu 3, nu 4, 7. Și Domnul bulversează, spunându-i de 70 de ori câte 7 trebuie să ierți.
Este interesantă concepția aceasta iudaică, de 3 ori, 4 ori sunt șansele pe care Dumnezeu ți le oferă pentru viața aceasta și, bineînțeles, include aici și iertarea, includeau și iertarea. Când Dumnezeu, tot în Vechiul Testament, spune că se îndură până la al miilea neam. Și îndelunga răbdarea lui Dumnezeu este chiar nesfârșită. Dar astăzi vrem să vorbim de anumite situații biblice.
Se îndură de până al miilea neam de cei care îl iubesc și ascultă de poruncele lui. Însă reversul medaliei este că cei care păcătuiesc vor fi...
Al treilea, al patrulea neam.
Da, nu știu să zic, blestemați. Vor suferi consecințele neascultării lor până la al treilea și al patrulea neam al generației lor.
Așa să analizăm câteva pasaje din Sfânta Scriptură, câteva situații, în așa fel încât să descoperim care este reacția lui Dumnezeu și modul în care se comportă față de anumite persoane atunci când acordă o șansă sau o nouă șansă. Cazul lui Faraon este interesant din mai multe puncte de vedere, dar atunci când vorbim de șansa pe care i-o acordă Dumnezeu, observăm că Dumnezeu se manifestă față de el cu atâta răbdare, cu atâta îndelungă răbdare, încât îi oferă nenumărate șanse. De ce Dumnezeu îi oferă atâtea șanse lui Faraon, în ciuda împietririi inimii lui?
Unii spun că de fapt și Scriptura tradusă spune că Dumnezeu i-a împietrit inima și ca să nu asculte Faraon de glasul său manifestat vizibil prin Moise și Aron.
Bine, când vorbim de împietrirea inimii lui Faraon, sunt 14 situații sau referințe biblice, din care 7 vorbesc despre împietrirea directă a inimii lui Faraon, dar și de 7 ori atitudinea pe care o manifestă Faraon.
Da, acolo apare această împietrire, acest verb la mai multe diateze. Inima s-a împietrit, mai multe referințe din Exodul 7, Exodul 8. Ea s-a împietrit, nu inima, inima lui Faraon s-a împietrit. Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon și Faraon și-a împietrit inima față de lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut acolo. În realitate, dacă le punem pe toate cap la cap, inima s-a împietrit, Dumnezeu a împietrit, deși referința aceasta este, apare mai puțin ocazii că Dumnezeu i-a împietrit inima, decât faptul că inima ei s-a împietrit și că Faraon a decis ca inima lui să se împietrească. Și putem trage concluzia, fără să greșim, fără să avem alte analize decât cea biblică, că în realitate Faraon și-a împietrit inima.
Dar acum vorbim despre șansele pe care le acordă Dumnezeu lui Faraon. Sunt atâtea momente în care Dumnezeu apelează la inima lui și oferă șansa ca să nu ajungă acolo să aducă pedeapsa finală asupra lui Faraon, încearcă de nenumărate ori și în felul ăsta ea oferă atâtea șanse.
Chiar la plaga a treia, de exemplu, când vin păduchii în țară și vrăjitorul lui Faraon nu reușește să o contrafacă, atunci ei exclamă, aici este degetul lui Dumnezeu. Acei păgâni care se închinau la soare, împreună cu Faraon exclamă aceste cuvinte, aici este degetul lui Dumnezeu. A fost un moment acolo, apropo de șanse, de har, în care oamenii aceia au avut o frântură de teamă de Dumnezeu, o frică. Nu putem spune că era o reverență sau respect de Dumnezeul lui Israel, de Jehova, de eu sunt cel ce sunt. Însă după ce a trecut momentul respectiv, consemnează Biblia că el și-a împietrit din nou inima și n-a vrut să asculte și să dea drumul poporului evreu să plece să aducă o jertfă Dumnezeului său.
Putem scoate în evidență din analiza pe care am făcut-o în mod scurt și succint a lui Faraon, că Dumnezeu oferă unor persoane mai multe șanse decât altora?
E greu de spus. Eu cred că Dumnezeu iubește pe oameni în mod egal. La firul ierbii, aparent, dacă nu avem o imagine clară, un context amplu al pasajului, a narațiunii despre care vorbim, fie că e vorba de Faraon sau de Uza sau de Anania, Safira și alte cazuri, aparent, la prima citire, de exemplu, a Bibliei, așa e impresia, că Dumnezeu nu este echidistant, că Dumnezeu e părtinitor, că Dumnezeu iubește preferențial pe oameni. Dar vreau să cred, și avem și argumente, în primul rând vreau să cred că Dumnezeu iubește pe oameni în mod egal. E adevărat.
Dar nu se manifestă preferențial.
Și nu se manifestă preferențial, însă dragostea lui Dumnezeu uneori cred că este preferențială, cu ghilimele spus, mai mare sau mai mică, și în funcție de raportarea omului. De exemplu, Domnul a avut 12 ucenici și iubea pe toți la fel. Însă unii și-au deschis inima mai mult și au ascultat de ce a spus și s-au apropiat de el. Chiar Ioan stătea pe pieptul lui. Firește că
Ioan, care înainte a fost cu un temperament foarte aprins și vulcanic.
Și Domnul Iisus l-a iubit. Nu că l-a iubit mai mult, dar într-o relație este nevoie de bilateral, de două persoane, nu doar de una. Degeaba iubesc eu pe cineva și sigur că trebuie să iubim și să ne străduim să iubim pe cei care ne iubesc, că despre asta este vorba, dacă el nu face niciun gest de apropiere. Și distanța nu se scurtează niciodată. În sensul ăsta, doar în sensul ăsta dragostea e preferențială, cu ghilimele. În restul, dragostea, eu sunt convins că este neschimbătoare, este aceeași pentru toată lumea. Chiar și pentru cei buni și cei răi.
De ce am pus întrebarea aceasta? Pentru că sunt unele pasaje în Sfânta Scriptură, unele cazuri, și aș vrea să le abordăm în această emisiune, tot din perspectiva celei de-a doua șanse. Și aș da un alt caz. În capitolul 32 din cartea Exod este amintit momentul când Moise zăbovește să coboare de pe munte și copiii lui Israel se strâng în jurul lui Aaron și îi dau o directivă. Da? Este o presiune a mulțimii față de Aaron. Haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Toți cercei sunt scoși, toate bijuteriile sunt puse acolo și se făurește un vițel și chiar în versetul 8 și versetul 9 se spune, să dă oarecum o explicație: iată, Israele, Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. Este chiar o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. În tot contextul acesta, poporul suferă. În momentul în care se manifestă dreptatea lui Dumnezeu și când Moise vine de pe munte, poporul este pedepsit și unii mor. Întrebarea mea este, de ce nu li s-a mai oferit o altă șansă? Poate că ei au trăit și cu siguranță au trăit în idolatrie, s-au închinat unor astfel de zeități cât au fost în robie. De ce nu li s-a mai oferit o șansă? Veneau tocmai din robie, au ieșit dintr-un sistem de închinare pervertit. De ce Dumnezeu nu a mai oferit o șansă și unii au trebuit să moară?
E greu de răspuns la această întrebare, însă o să încerc să ofer un răspuns. Sunt aspecte, trebuie să recunoaștem din startul discuției, care ne depășesc. Sunt amănunte pe care nu le cunoaștem. Câteva considerente despre situația de la poalele muntelui Sinai. Zeul la care se închinau evrei, de fapt pe care l-au făurit, l-au topit din cercei și bijuterile lor, era boul Apis, pe care îl venerau și egiptenii și ajunseseră din cauza robiei și a timpului îndelungat pe care l-au petrecut acolo în Egipt și evreii să și-l însușească, să se închine la el. Boul Apis era zeul fertilității. Și atunci când, care presupunea, sigur, fertilitatea sau zeitatea aceasta fertilității presupunea declanșarea unor orgii când avea loc închinarea la zeul respectiv. Și asta se întâmplă la poale muntelui Sinai și înainte de intrarea în Canaan în mai multe ocazii. Acum trebuie să avem în vedere că Dumnezeu l-a eliberat pe Israel, pe poporul Israel din Egipt cu braț puternic, cum spune Biblia. A făcut minunile prin plăgile din Egipt, în fața lui Faraon, în fața lor. I-au trecut prin Marea Roșie. A despicat marea în două, Dumnezeu. A trecut ca pe uscat. Le-a dat mană din cer, pâinea aceea pe care o aduceau ungerii, nu pe care o mâncau ungerii. Manhu, ce este aceasta, mană? Dumnezeu a făcut foarte multe minuni în fața acestui popor. Și să nu uităm, este un amănunt istoric, biblic, de altfel, că în acea mulțime de 600.000 de bărbați, la care se adăugau femeile și bătrânii și copiii, probabil undeva grosomodo 1 milion de oameni de evrei, în acea mulțime, nu știm câți, oameni care s-au temut de Domnul, spune cartea Exodului, în capitolul 7, 8, oameni care s-au temut, 9 și 10, scuzați, care s-au temut de Domnul inițial, egipteni, au ieșit împreună cu acel convoi de oameni evrei, încrezându-se în Jehova. Deci, inițial, egiptenii, mulțimea pestriță sau cum se numește în psihologie, da, a fost influențată de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut și a avut un licăr, o teamă, a avut ceva în suflet, s-a temut de Domnul, acea mulțime. Cum se numește astăzi în psihologie, presiunea mobbingului, presiunea gloatei. Și gloata aceasta de egipteni s-a amestecat cu gloata, cu mulțimea de evrei și a fost o sursă de răzvrătire, de rebeliune la tot pasul.
Și de idolatrie totodată.
Și sigur, provocat la idolatrie. Au pus zeu acolo. Pe cine credeți că la fiecare răzvrătire a poporului evreu declanșa starea aceea? Au fost în avangarda răzvrătirii. Egiptenii aceștia care s-au temut. Interesant este că Dumnezeu le-a dat o șansă. S-au temut de Domnul. De multe ori m-am întrebat de ce Dumnezeu nu i-a oprit revărsându-și plăgile și peste ei în Egipt, când au ieșit în seara aceea cu poporul evreu din Egipt, de ce nu i-a oprit acolo? Să rămână, știu eu, la mormintele faraonilor, să rămână în țara lor natală. Uitați că Dumnezeu le-a dat șansă. Chiar dacă aveau să corupă acești egipteni nereformați, aveau să corupă inima multora dintre evrei.
O inimă care nu era încă pocăită.
Exact, în care se afla încă Egiptul. În inima multor evrei se afla încă Egiptul. Aceste reminiscențe, aceste nostalgii, tot timpul reverberau în mintea și inima lor. Când eram noi în Egipt cu carne, cu praș, cu castraveți, nu mai spun și de idol, dar sigur, mulți se gândeau și la închinarea idolatră, că acest Dumnezeu parcă ni se pare prea de tot, un singur Dumnezeu, acolo erau mai mulți, erau politeiști, acolo puteam să mâncăm orice, acolo încălcam sabatul, acolo puteam să facem multe. Le era dor de Egipt.
Din perspectiva, tocmai din perspectiva trecutului pe care îl aveau acești oameni și acest popor care a ieșit dintr-o robie, dintr-un sistem de închinare idolatru, departe de Dumnezeu, nu meritau ei mai mult? Mai multe șanse, mai multe ocazii în care să-și dovedească maturitatea relației cu Dumnezeul lor?
Credeți că nu le-a dat Dumnezeu? Întreb retoric. Pentru că Moise, care a fost atât de contestat, atât de hulit, realmente hulit de către poporul din care făcea parte și pe care îl conducea, Moise de foarte multe, în foarte multe situații s-a rugat mijlocim pentru popor la Dumnezeu, s-a rugat și a spus: mai bine, Doamne, șterge-mă pe mine de pe fața pământului, ia mie viața, dar cruță acest popor. Ce vor zice neamurile, se întreba Dumnezeu pe Moise, Moise pe Dumnezeu în rugă, ce vor zice neamurile când vor afla că acest popor a fost scos de către tine din Egipt și după aceea l-ai scos ca să-l nimicești? Moise a pledat pentru popor și a demonstrat dragostea față de acest popor în foarte multe rânduri. Nu știu câți dintre noi a face acest lucru.
Ce se întâmplă într-o localitate, într-o zonă numită Kadesh Barnea, unde ajunge poporul, și cum am putea să privim, din perspectiva subiectului pe care îl tratăm astăzi, ocazia sau șansa pe care o dă Dumnezeu poporului de a intra într-o legătură cu el?
Este un moment biblic în care cerul se întunecă, credința se frânge și se deschid norii necredinței care se deschid și de sus, dar mai ales izvorăsc de aici, din inima oamenilor, și această contagiere, acest microb este transferat de la om la om, aproape deci Dumnezeu le-a spus atunci: intrați în Canaan, eu vă dau Canaanul, voi doar intrați, poftiți. Și din cauza necredinței lor, Dumnezeu a îngăduit ca să aleagă 12 iscoade, să le trimită în Canaan, ca să se convingă prin vedere, nu prin credință, că se poate intra în Canaan, că poate fi luat Canaanul. Și știți că s-a întâmplat că au ales 12 iscoade, între care erau Iosua și Caleb, au mers în Canaan, au iscodit țara, spionii, vă dați seama, sună un pic cam ciudat, au spionat țara, în sfârșit. Dar asta din cauza de credinței lor s-a întâmplat. După care vin și aduc un raport în fața poporului. Și aici credința se sclerozează, la propriu. Credința se sclerozează.
Deci putem vorbi și de o scleroză a credinței noastre.
Păi știți că nu numai omul se sclerozează, Doamne ferește, și mintea și inima omului se sclerozează în scleroza multiplă, în plăți, se sclerozează și credința. De fapt, prima care se sclerozează, cred că de multe ori, este credința, în multe, multe instanțe, în multe cazuri. Aduc raportul și spun majoritatea, nu toți, cu excepția celor doi, Iosua și Caleb, spun că țara este imposibil de cucerit. Are ziduri de necucerit, are, acolo era uriașii fiii lui Anac, care măsurau câțiva metri, noi suntem ca niște lăcuste înaintea lor, au arme.
Vorbim de un sindrom, sindromul lăcustei.
Sindromul lăcustei sau sindromul popor. Inimii sclerozate sau credinței sclerozate. Și majoritatea, într-o pornire din aceea inexplicabilă, omenește vorbind, într-o agitație care părea sfântă, da? Părea sfântă, au hotărât să îi ucidă cu pietre. Pe Moise, care s-a rugat de atâtea ori pentru ei, au hotărât, erau determinați să-l ucidă pe Moise și pe liderii evreilor. Numai că atunci s-a întâmplat ceva. Dar de ce au hotărât? Scleroza multiplă în plăci este o boală care are primul simptom, este tulburarea de vedere. Al doilea simptom este, sau sindrom, este împleticirea mersului. Nu mai ai traiectorie clară. Și ultimul, care din nefericire este destul de grav, este imobilizarea celui bolnav la pat sau într-un cărucior cu rotile. Ce se întâmplă? Scleroza spirituală, scleroza inimii sau a credinței, începe tot așa, cu vederea, nu mai discerni binele de rău, da? După care pașii nu mai cruiesc cărări drepte, deviezi de la calea dreaptă și se poate întâmpla ca să te ducă în timp la sclerozarea totalmente a omului. La imobilizare spirituală, nu mai știi direcția, nu mai știi ce faci. Și în loc să spui, știți, atunci când Dumnezeu i-a rugat, i-a poftit, vă rog, intrați în Canaan, brațul meu vă va duce acolo, brațul meu liberator care v-a dus până acum, i-au spus nu.
Să vedem nu. Noi totuși, prin vederea noastră tulbure.
După ce au adus raportul iscoadele, au spus și mai feroce, nu. După care a doua zi, atenție, n-au trecut multe ore de la scena aceasta, spun, da, vom merge. Ne-a hotărât noi. Se duc, Moise le spune, nu vă duceți că veți fi uciși. Se duc acolo și suferă un fiasco total. Așa se întâmplă când credința se sclerozează, omul o să spună da, spune nu și viceversa. Nu și da. E un fel de ping-pong cu Dumnezeu. Când zice Dumnezeu, du-te măi omule, ascultă. Nu. De fapt, e rebeliune. Când Dumnezeu spune, nu te duce. Da, mă duc, acum mă duc. Iată-mă, Doamne. E o nesincronizare între voința lui Dumnezeu exprimată și între ceea ce face om.
Acum înțelegem în mare reacția poporului, atitudinea pe care o are Dumnezeu, modul în care se manifestă față de acest popor, dar în cazul lui Moise, vreau să atingem un pic și aspectul acesta, tot din perspectiva unei noi șanse. De ce Moise, după ce are o atitudine în raport cu Dumnezeu și față de popor, de tensiune emoțională, de tensiune nervoasă, Dumnezeu nu-i mai oferă șansa să intre în Canaan? Plânge pur și simplu Moise la hotarele țării Canaanului, țara aceea mult promisă, pentru care a condus un popor de aproximativ 2 milioane de persoane înspre zona respectivă, își dorește să intre și totuși nu are ocazia aceasta. Dumnezeu îi spune destul, nu mai vorbi de lucrul acesta. De ce? Pentru un mic păcat. Moise nu are șansa să intre în țara făgăduită.
Aparent așa este, pare un mic păcat, dar nu a fost chiar atât de mic păcatul. Scriptura spune că era o situație că nu aveau apă, era o stâncă în fața lor, de fapt erau mai multe, și Dumnezeu îi spune, du-te și dă apă acestui popor, lovește stânca. Sunt două amănunte care ne fac să gândim puțin diferit situația. Unul este acela că Moise nu a lovit odată stânca, ci a lovit-o de două ori. Și al doilea, că nu i-a atribuit lui Dumnezeu puterea și, sigur, suveranitatea de Dumnezeu în această situație, în această minune.
A fost subminată autoritatea lui Dumnezeu.
Oare vom putea noi să scoatem apă din stâncă, noi fiind Moise și Aron? Vom putea noi? Într-adevăr, situația era destul de tensionată. Acolo nu erau deloc relaxați. Eu îl apreciez foarte mult pe Moise. De aceea spune Biblia că a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Noi de multe ori poate că suntem, deranjează un număr mic de oameni, dar să ai 1 milion de oameni care proveneau din Egipt, fără cultură, fără educație, fără maniere, să-i porți prin pustie atâta vreme, în ciuda a toate criticile pe care aceștia le aduceau. Da, și a pierdut cumpătul Moise și a spus, oare vom putea noi să scoatem? Și a lovit de două ori din stâncă. Noi știm că stânca este un simbol, un tip al Domnului Iisus Hristos. Și stânca avea să fie lovită pe cruce. Când Domnul a murit, era lovită odată. Domnul a murit de două ori. Odată a fost lovită de către Satana și, într-adevăr, a țâșnit apă și sânge din inima lui. Era un tip, un simbol, stânca, care arăta spre Hristos și nu trebuia, cum să vă zic eu, desacralizat.
Și nu merita Moise o altă șansă
pentru păcatul acesta? Moise, sunt convins că Moise merita mult mai mult decât merităm noi, sau unii dintre noi. Nu o șansă, șansă după șansă. Dar Moise a primit o șansă. N-a intrat în Canaanul pământesc, însă spune în Iuda, în Noul Testament, că Satana, Mihail s-a luptat cu Satana pe trupul lui Moise, acolo unde a fost înmormântat pe vârful Nebo, ne știe nimeni mormântul, s-a luptat după aceea pe trupul lui și Mihail, Domnul Iisus, a învins și l-a strămutat în împărăția Canaanului veșnic.
Deci până la urmă a primit o șansă mult mai
deosebită. Așa li se pare și nouă, când Dumnezeu ne interzice un drept, se pare că am pierdut totul. Dar să mai așteptăm.
Că Dumnezeu are ceva mult mai frumos pregătit pentru noi. O altă situație, un alt caz biblic pe care vreau să-l iau în atenție, este cel descris în cartea Numeri, la capitolul 15, de la versetul 32, aș vrea să citesc cuvintele următoare. Când erau copiii lui Israel în pustiu, au găsit pe un om strângând lemne în ziua de sabat, în ziua sfântă pe care Dumnezeu a cerut să fie respectată de oameni. Cei ce îl găsiseră strângând lemne l-au adus la Moise, la Aron și la toată adunarea. L-au aruncat în temniță că și nu se spusese ce trebuiau să-i facă. Domnul a zis lui Moise, omul acesta să fie pedepsit cu moartea. Toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără. Toată adunarea l-a scos afară din tabără și l-a ucis cu pietre și a murit cum poruncise lui Moise Domnul. Iată o situație, un caz în care un om calcă porunca expresă pe care Dumnezeu a dat-o prin Moise și strânge lemne în zi de sabat. Calcă porunca aceasta. De ce nu mai primit el o altă șansă? De ce porunca aceasta destul de drastică, tot poporul să-l ucidă cu pietre? Nu merita o șansă?
Trebuie să studiem contextul în care apare această narațiune biblică. În Numeri 15, înainte de a fi expus cazul acesta, versetul 30-31, spune, dacă cineva fie băștinaș, fie dintre străini, urmează sau avea să se răzvrătească, avea să păcătuiască în mod voit împotriva lui Dumnezeu, atunci acesta avea să fie șters din mijlocul poporului lui Dumnezeu. Și după aceea, Biblia consemnează, prezintă cazul pe care tocmai l-ați citit. În limba ebraică apare verbul acesta, dacă păcătuiește. Dacă păcătuiește, este un verb care înseamnă dacă păcătuiește în mod sfidător, flagrant. Chiar expresia spune literal, dacă păcătuiește cu mâna dreaptă ridicată. Adică păcătuiește nu voluntar. Vedeți că de multe ori noi păcătuim voluntar. Rare, nu rare ori, de mai puțin ori se întâmplă să păcătuim involuntar. Se mai întâmplă, inconștient, involuntar, fără știință, fără cunoștință. Dar de multe ori păcătuim voluntar. Dar numai că era voluntar, conștient. Omul păcătuia cu mâna dreaptă ridicată, adică într-un stil sfidător, sfida pe Dumnezeu. Dumnezeu spusese clar, nu strângeți lemne în ziua sabatului. Evident că vrea să le folosească să aprindă foc cu ele, că n-avea ce să facă altceva, nu știu construia o casă acolo. Acest mandat al lui Dumnezeu urma să nu se mai aplice în Canaan, să nu mai fie aceeași interdicție, aceeași prohibiție, pentru că în Canaan era nevoie de foc, era altă climă. Dar era un pustie și nu aveau nevoie din cauza condițiilor climatice de foc. Și omul acesta, pentru că poporul fusese exclus din Canaan, prin sentința lui Dumnezeu, din cauza neascultărilor repetate ale lor, s-a răzvrătit și a spus, nu vreau să ascult de tine, nu-mi pasă de ce spui tu. Și s-a dus în mod, ostentativ și a cules lemne în saba și urma să le aprindă, să aprindă foc cu ele. Deci a păcătuit în mod, cum să vă spun, poate acum vă întrebați, da, ce Voltaire, dar alții n-au făcut la fel în istoria,
umanității.
În istoria umanității n-a făcut la fel. Mi-e greu să judec fiecare caz în parte pentru că nu am toate detaliile. Însă acest om probabil că nu fusese la prima abatere și trăia într-o răzvrătire permanentă. Avea Egiptul în inima lui. Îl purta cu el pe unde se ducea și cârtea, comenta tot timpul. Să știți că și astăzi sunt persoane care au Egiptul, au Babilonul, au împărăția acestei lume, o poartă din interior cu ei și...
Deși zic că ei slujesc lui Dumnezeu.
Și comentează și vociferează, sunt împotriva deciziilor lui Dumnezeu, chiar dacă ei știu că în mod flagrant, voluntar, cu sfidare, calcă porunca lui Dumnezeu. Și să nu credeți că astăzi Dumnezeu s-a schimbat. Este același.
Ne vom pregăti pentru o pauză muzicală, dar nu înainte de a vă adresa o întrebare, cumva să aplicăm cele expuse până acum. Credeți că anumite persoane care trăiesc astăzi pe acest pământ și care poate că se declară a fi creștin sau urmașii lui Hristos și închinători cu adevărat lui Dumnezeu. Credeți că aceștia, dacă ar mai avea o șansă, unii dintre ei, ar fi un blestem pentru viața lor, șansa pe care ar primi-o din partea lui Dumnezeu?
Sunt cazuri în Biblie în care oamenii care au insistat de la Dumnezeu să primească o șansă, au primit-o și după ce au primit-o, au făcut multe greșeli. Noi așa gândim, pentru că nu avem toate datele. Nu avem toată situația sub ochii noștri. Însă, de aceea se va face judecata... Sfinții vor judeca, spune Biblia, vor judeca pe îngeri, pe îngerii căzuți și pe păcătoși care vor fi pierduți. Și acolo, având tot filmul care se va derula înaintea noastră, vom consimți și noi și vom spune drepte și adevărate judecățile tale, Doamne, al oștirilor. Acum s-ar putea. Dumnezeu, să știți că nu judecă pe cineva, nu aduce blestemul asupra cuiva care are anumite dubii. Nu asta e problema. Toți poate, la rândul nostru, am avut anumite dubii. De ce, Doamne? N-am avut o expunere a cazului în larghețea lui și am avut dubii. După aceea am mai crescut, am mai învățat, am mai citit. Unele nu s-au elucidat nici acum, dar am încredere în Dumnezeu că odată și odată vom vedea.
Vom lua o pauză muzicală, după care vom continua cu dezbaterea unor cazuri din Sfânta Scriptură, tot din perspectiva celei de-a doua șanse, și vom detalia cazul lui Uza și Anania și Safira. Dar toate aceste lucruri după o scurtă pauză muzicală.
Și vânt pe-a vieții aspră cale înspre orașul sfânt, ce mândru strălucește pe cerul fără nor și unde când cerul fără nori și unde cântă dulce.
Am revenit, dragi ascultători și telespectatori, în cadrul emisiunii Repere și reamintesc faptul că în această ocazie discutăm și dezbatem subiectul cu privire la șansa pe care ne oferă Dumnezeu în această viață. A câta șansă și de asemenea ce facem noi cu această șansă? Este o binecuvântare pentru viața noastră sau un blestem? De asemenea, vă reamintesc faptul că l-avem invitat pe domnul pastor Daniel Nițulescu și dumneavoastră puteți interveni telefonic acum în a doua parte apelând numărul de telefon 0314-378-379 exprimându-vă sugestiile, dar și întrebările cu privire la această emisiune. Spuneam mai devreme că o să atingem în explicația noastră din perspectiva șansei pe care o oferă Dumnezeu, cazul lui Uza. Ce puteți să ne spuneți despre Uza? Care este greșeala, păcatul lui și de ce suferă moartea pentru păcatul lui? Și de ce nu mai primește o șansă? Vă rog.
Chivotul se întorsese de la Filisteni, acolo unde a fost ținut captiv mai mulți ani și pentru că între timp evreii s-au pocăit de multe fapte pe care le făceau. Acum, unde să fie dus chivotul? Și chivotul a fost dus în casa lui Abinadab, un levit, care avea doi fii, Eleazar și pe Uza. Și a rămas mai mulți ani acolo, în casa lor, pe deal. Într-adevăr, Sfânta Scriptură relatează succint, foarte condensat evenimentul și nu-l înțelegem. Dacă nu avem și alte surse sau nu acordăm dreptate lui Dumnezeu, cum să vă zic, a prioric, să credem, vă spun sincer, dacă noi nu-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, până am fi ajuns noi să ne dăm seama că Dumnezeu are dreptate, s-ar putea să ne îndoim și să se fragilizeze, să nu zic altfel, credința noastră. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Ce aveți încredere în mine?
Dar totuși când analizezi cazul lui Uza, îți pui astfel de întrebări cu privire la modul în care se manifestă Dumnezeu, șansa pe care o dă el omului.
Dar nu numai în cazul lui Uza, au fost foarte multe situații de genul acesta. Și Uza, spune cartea Patria și Profeții de Ellen White, Biblia spune doar că s-a atins de chivot în timp ce chivotul era cărat într-un car cu boi, tras de boi.
Și era
s-a atins de el și era gata să cadă chivotul dintr-o zdruncinătură a drumului probabil. Și s-a atins de el și atunci a murit pe loc. Dumnezeu l-a omorât pe loc.
Pentru o singură atingere? De ce n-a mai primit o șansă?
Reacția lui David a fost una foarte, foarte, cum să vă spun, în asentimentul situației. David s-a mâhnit. S-a mâhnit că Domnul l-a ucis pe loc pe Uza. Și a fost teamă să aducă chivotul în casa sa. Din cauza aceasta. Ce se întâmplă? Anii în care chivotul a stat în casa lui Uza, i-a adus acestuia o mare, sau familia acestuia, o mare binecuvântare și așa s-a și întâmplat, dar din nefericire și un mare blestem. Uza ajunsese să se comporte cu chivotul, deși nu avem detalii, dar și să comporte cu chivotul în mod irreverențios, lipsit de respect. Probabil că îl privea ca pe o cutie magică, așa cum de altfel evrei ajunsese la un moment dat să-l privească și în decursul istoriei lor, în foarte multe situații, chivotul era o cutie magică, o amuletă, pe care o invocau doar în situația limită, când erau biruiți de vrăjmași sau când ajungeau plăgile, loveau peste țară, în grâne, pe câmpină, animale. Atunci ei invocau această devenită putere magică sau amuletă sau mai știu, talisman sfânt, ca să iasă din impasul respectiv.
Era o interdicție foarte clar exprimată de a nu atinge chivotul.
Doar cei care erau sacerdoții, preoții, măsură să facă lucrul acesta. Uza nu era în măsură. Uza a avut o mare binecuvântare că a avut chivotul în casa lui, dar el n-a fost desemnat să se poarte în niciun fel, nu mai vorbind de modul lipsit de respect care s-a purtat cu chivotul. Iar atunci când iese chivotul, tras de boi într-un car, și este aproape să cadă pe drum din cauza, obstacolului pe care l-a întâlnit carul, acesta, în mod instinctiv, era obișnuit, a pus mâna pe chivot. Probabil că se uitase acolo, nu știu. Probabil că l-atinsese, fiind poate o fire mai curioasă, nu știu, nu vreau să speculăm nici prea mult, dar asta a fost situația. Și atunci, nu putem spune că Domnul l-a omorât instantaneu pe Uza, pentru că în spate sunt niște ani. Sunt niște ani care chivotul a sălășuit în casa respectivă.
Preluăm și un apel telefonic în acest moment. Bună ziua, sunteți în direct în legătură cu noi.
Bună ziua.
Da, vă ascultăm.
Ați avea și eu o întrebare.
Vă ascultăm.
Din ceea ce am citit eu, spune că la stânca din Refidim, Domnul a spus lui Moise să lovească stânca o singură dată. Iar la Meriba, Domnul a spus să vorbească stâncii și Moise a lovit stânca de două ori. Am înțeles bine sau e o greșeală aici?
Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Putem analiza aceste pasaje biblice și să vedem concret. Sunt situații diferite când Dumnezeu transmite ceva lui Moise. Sunt două cazuri aparent asemănătoare, dar tot în fața unei stânci, dar raportul biblic este diferit sau nuanțat diferit în cele două situații. Care este răspunsul pentru ascultătoarea noastră?
Știu că stânca, simbolistic vorbim, că vorbim de simboluri, multe gesturi care au fost realizate, făcute în Vechiul Testament, aveau și simbolistici foarte puternice, care arătau către Domnul Iisus Hristos. Aveau o pedagogie divină, mesianică. Stânca, în mod normal, trebuia să fie lovită o singură dată. O singură dată, de ce? Am spus mai devreme și probabil că mulți ascultători știu asta, pentru că îl simboliza pe Iisus Hristos. Așa cum spune și Apostolul Pavel în Corintenii, capitolul 10, stânca din care am băut, stânca care a fost lovită, care era, evrei au fost botezați în nor, au fost botezați în apă și stânca era înaintea lor, care e Domnul Iisus Hristos, stânca veacul lor, piatra de temelie, piatra unghiulară, e același lucru. O singură dată trebuia lovită. E posibil ca doamna care a pus această întrebare să aibă dreptate că i-a spus într-un loc așa și într-un loc
da, invers. La Refidim, spune raportul biblic în Exod capitolul 17, acolo poporul n-a găsit apă de băut și versetul 5, Domnul a zis lui Moise, treci înaintea poporului, ia cu tine câțiva din bătrânii lui Israel, ia-ți în mână și toiecul cu care ai lovit râul și porunce și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Orebului, vei lovi stânca și va țâșni apă din ea. Deci la Refidim este ocazia când lovește stânca. Iar în cealaltă ocazie...
Vei lovi, nu spune, probabil că odată, dar nu, singular acolo, vei lovi, nu spune de câte ori, dar probabil că odată. Putem să spunem care este lucrul ăsta, adică vei lovi stânca. Nu zice de câte ori, știți?
Revenim la discuția noastră cu privire la cazul lui Uza și puneam întrebarea de bază a emisiunii noastre, de ce Uza nu primește o altă șansă? Avea, din câte ați deschis dumneavoastră, câteva, să zic eu, păcate la activ, o viață nepotrivită. Cu toate acestea, nu merita el o șansă măcar să-și dea seama că până acum s-au comportat într-un mod irreverențios față de chivot. Nu merita o șansă ca să trăiască măcar?
Vedeți că pe Uza putem acuza, putem să spunem că a avut un comportament dezordonat față de Dumnezeu și față de manifestarea slavei și echinei lui Dumnezeu care se făcea sau avea loc prin descoperirea de la templu, în cazul acesta prin descoperirea de la chivot. Chiar dacă nu mai era, n-a fost pus în templu chivotul sau în cortul întâlnirii.
Atitudinea lui a fost într-adevăr lipsită de respect. Mai avem încă un apel telefonic, preluăm și acest apel. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi.
Bună ziua!
Da, vă ascultăm.
Alo!
Vă ascultăm.
Aș vrea să vă întreb, ați vorbit despre Uzia. Alo?
Da. Da, dacă puteți să închideți aparatul de radio sau televizorul ca să ne putem înțelege direct la telefon.
Bine, bine, vă mulțumim. Aș vrea să vă întreb. Ați vorbit despre Uzia,
da.
Că Dumnezeu a încăduit ca Uzia să moară. Aș vrea să vă întreb, Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii sau El pedepsește pe loc? Cam găsit în 1 Samuel capitolul 16 cu 14 zice Dumnezeu a retras duhul său de la Saul și i-a dat un duh rău. În fapt, apostolul scrie Ananias și Zamfira că Dumnezeu i-a pedepsit. Care problema? Este un Dumnezeu al iubirii sau Dumnezeu al dreptății?
Am înțeles întrebarea dumneavoastră directă și vă mulțumim pentru ea. Încercăm să răspundem acum în minutele pe care le mai avem la dispoziție, deși este, vă spun, un subiect care merită detaliat și poate că nu va fi pe deplin înțeles nici într-o ocazie viitoare emisiunii Repere. Dar vă mulțumim pentru această întrebare. Este un Dumnezeu al dragostei sau un Dumnezeu al dreptății?
Problema teodiceei sau dreptății divine, dacă Dumnezeu este drept sau nu, este just sau nu, sau cât de drept este și cât de nedrept este, este o chestiune, o abordare teologică foarte complicată. Trebuie să recunoaște că sunt multe aspecte care ne depășesc. Am și spus-o și o spun încă o dată, pentru că ne depășesc, nu știm, sunt tainele divinității pe care le vom afla, sigur, mai târziu. Sunt convins că le vom afla când vor fi judecați oamenii de la primul până la ultimul. Într-adevăr, aparent așa pare că este un Dumnezeu drept. Dumnezeu este, în primul rând, spune psalmistul în repetate rânduri, este, când vorbește despre atributul Dumnezeu, este Dumnezeu al dragostei, al milei, al îndurării, al harului și al dreptății. Nu putem spune că Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății sau un Dumnezeu al dragostei. Dumnezeu al dragostei și al
bine pe amândouă, dar parcă în unele situații se comportă cu mai multă dragoste față de unele persoane și cu mai multă dreptate față de altele. Și de ce diferența aceasta? Asta cred că este frământarea
ascultătorului. Dragostea fără dreptate este un fluturat, poate fi un fluturat spiritual care duce la anumite, știu, excese, anumite deraieri. Dreptatea fără dragoste devine tiranie. Noi nu putem să le separăm. Este imposibil să separe aceste două lucruri. E adevărat că prevalează, primează dragostea. Așa spune Biblia și eu cred. Ascultătorul vorbea despre cazul Ananie Safira și despre,
exact, și despre cazul lui Uza.
Cazul lui Uza. Despre Uza am vorbit. Sincer să vă spun, mai mult de atât nu știu. Deci n-am ce să vă spun. Știu doar că s-a comportat irreverențios o vreme îndelugată de timp, nu știu câți ani, după care pare spontan acest gest în care pune mâna și este lovit pe loc. Așa pare, într-adevăr. La prima impresie, la prima citire, la primul studiu, așa pare. În cazul Ananiei Safira, trecem în Noul Testament, dânsul a mai pomenit și de retragerea Duhului Sfânt de la Saul, împăratul Saul. Este ca și în cazul lui Faraon. Dumnezeu nu și-a retras Duhul Sfânt pentru că îl iubea pe Saul. Dimpotrivă, la un moment dat îl găsim pe Saul prorocind printre vase, cu profeții. Dumnezeu l-a ales pe... A îngăduit ca Saul să fie ales primul împărat al lui Israel în ciuda dorinței sale. Dumnezeu a fost cu Saul. David nu l-a omorât că săra un pește și putea să-l omoare. Sunt multe situații, referințe biblice, care aflăm că Saul a fost și sigur a fost iubit de Dumnezeu. Dar vine o vreme când, așa ca la fel ca în timpul generației lui Noe, Sodome și Gomore și așa mai departe, și în timpul generației Ierusalim în anul 70, când Dumnezeu se retrage de la oameni pentru că nu mai are ce să facă cu ei. E imposibil să-i mai... Dacă i-a lăsat în entropia aceasta imorală, în decadența aceasta imorală, ca în vremea lui Noe, uitați ce se omoară unii pe alții. Se mănâncă unii pe alții, la propriu și la figurat. Nu mai ai ce să faci cu ei, nu poți să-i mai recuperezi. În cazul Ananias Safira, în Noul Testament...
Au fost chiar atât de răi oamenii aceștia, încât să nu mai primească o altă șansă?
Trebuie să recunosc că orice om care citește Biblia are aceeași impresie. Și eu am avut aceeași impresie când acest Ananias Safira în Fapte capitolul 5. Aceștia au vândut o moșioară în timpul dispensațiunii Duhului Sfânt în Biserica Primară din Noul Testament și au adus-o la picioarele apostolului, așa cum făceau de altfel foarte mulți oameni care vreau să susțină lucrarea lui Dumnezeu. Au adus-o numai că au schimbat cifra tranzacției, vânzării. Au spus, am vândut-o, ei s-au convenit, spune Biblia, s-au convenit acasă ca să mintă pe Duhul Sfânt și să nu mai spună prețul cu care a vândut moșioara, real, prețul real, și să spună alt preț. Le-au fi părut rău, sigur le-a părut rău pentru că aveau să aducă toți banii acolo și au schimbat prețul. Și când a venit Petru, ei erau foarte siguri că nu o să deconspire nimeni situația și au spus, când i-au întrebat Petru cu câți bani ați vândut moșioara, ce preț, a spus cu atât. Dar interesant ce spune Fapte 5, că Satana le-a umplut inima sau minte. Nu știu, inima sau minte. Satana le-a umplut mintea sau inima, ceea ce implică voliția, voința omului. Adică s-au predat celui rău în toată această tranzacție nereușită spre pierderea vieții lor. Și uitați-vă că ați întrebat dacă Dumnezeu le-a dat șansă de pocăință. Alte detalii despre viața lor nu știm, nu avem biografia lor. Însă când Petru întreabă și pe unul și pe celălalt, cu cât ați vândut moșoara, amândoi mint, Satana le-a umplut deja mintea, era pe tărâmul lor. Dar Petru îi întreabă, adică le oferă o șansă Dumnezeu prin Petru. Cu cât ați vândut moșioara? Și după aceea întreabă de ce v-a pus, v-a umplut. Atunci ei puteau să-i bucă, să spună, da, domnule, am greșit. A fost harul pentru ei, am greșit. Am fost lacum, am fost avar după bani, ne-a părut rău. Am făcut un păcat, te rugăm, Doamne, să ne ieși. Și sunt convins că ei nu măreau. Dar vedeți, dacă noi nu avem partea cealaltă, biografia vieților, nu știm ce s-a întâmplat cu ei, ce fel de oameni erau, când s-au creștinizat, când s-au creștinat, când s-au pocăit, cum au trăit viața creștină. E greu.
Sunt
de aceea oamenii se întreabă că Dumnezeu e nedrept.
Aparțin lui Dumnezeu sau sunt cunoscute doar de Dumnezeu. Dar un caz la polul opus este cazul Manase. Ezechia se roagă pentru viață. Dumnezeu îi mai acordă șansa aceasta de a mai trăi. În perioada cât el mai trăiește, se naște unul dintre cei mai răi copii ai lui, și anume Manase, care în jur de 50 de ani face numai rău. Întrebarea mea este, de ce Dumnezeu a permis în cazul lui atâta har, atâtea șanse și, bineînțeles, șansa de a trăi fiecare zi, doar ca să facă răul atâta perioadă de timp, în final pocăindu-se și regretând faptele lui. De ce față de Manase în felul acesta, față de Anania și Safira altfel? Care este răspunsul?
Probabil, nu știu, îmi dau cu părerea, probabil că dacă ar fost un plus de informații sau un surplus de informații cu privire la aceste situații, poate că am fi înțeles diferit dreptatea lui Dumnezeu. Spune în Ioan că dacă s-ar fi scris toate lucrurile care s-au spus și s-au realizat, toate minunile, n-ar fi ajuns cărțile, nisipul mării și apa și... Așa este. Biblia n-ar fi fost în varianta aceasta, nu electronică, vorbim de Biblia tipărită, scrisă. Ar fi fost o carte, așa cum au, din nefericire, persoane cu dizabilități de vedere. Fiecare carte a Bibliei este ceva de genul acesta, destul de groasă. Și vă dați seama, pune steanc, vraf, carte peste carte, să vedeți, Biblia devine ceva de genul acesta și e greu să o car cu tine. Sigur, cu poți să ai în bibliotecă. Nu sunt amănunte. În cazul lui Manase, recunosc că Dumnezeu a avut har, așa este, 55 de ani a făcut răul, l-a născut și, de fapt, Ezechia. Ezechia s-a rugat pentru Manase, l-a născut pe Amon. Amon și a făcut rău. Ezechia s-a aflat într-o situație deosebit de gravă, fiind atins de o boală, și s-a rugat, Doamne, a plâns în altar la Ierusalim, Doamne, prelungește-mi viața, acordăm zile, și a dat Dumnezeu
șansa aceasta,
i-a dat câțiva ani în plus, cred că 15 ani, dacă nu greșesc, și în timpul acesta Ezechia naște pe Manase. Și în același timp, sau probabil puțin după aceea, vin niște miniștri, niște soli din Babilon, și acolo, în loc să-l prezinte pe Dumnezeu la templu, Ezechia se prezintă pe sine, se laudă, se fălește. Sunt două incidente care se petrec în viața lui. Cel mai greu este acesta, că îl naște pe Manase, care 55 de ani a făcut ravagi, a pus Astartea în templu, destrăbălarea, penălțimii, Baalul. Se întâmplă lucruri grave acolo. Știu doar că Manase s-a pocăit, luat în lanțuri, interesant cum l-a dus în lanțuri. Se spune că lanțurile care asirienii sau babilonii luau pe captivii în exil erau niște spini sau niște lanțuri pe care le băgau prin nările și prin obrajii celui pe care îl duceau în lanțul și îl trăgeau de lanț. A fost așa de simplu, să știți. Altul a mers cu ochii scoși, Zedechia a mers cu ochii scoși în Babilon. Deci știți că penitența aceasta nu este ușoară. N-a fost ușoară să-l duci așa, să tragă de falca ta, să tragă de buza ta în care ai prins un cârlig. Nu este ușor. Dar poate și 55 de ani totul se compară cu aceste suferințe. Manase s-a întors la Dumnezeu.
Amănunte nu știm.
Mai mult nu știu. De ce să vorbim?
Ultima întrebare cu un răspuns mai scurt. Evrei capitolul 6 spune, vorbește oricum din perspectiva aceasta șanselor pe care le oferă Dumnezeu, și spune că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Pentru cei care au căzut, spune cuvântul că este cu neputință ca să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Cum înțelegem lucrurile? oferă Dumnezeu șanse ca să-ți revii, să regreți păcatul, să te pocăiești în termeni biblici sau nu?
Verbul acesta au căzut, la persoana a treia plural, ei au căzut, este un verb în greacă care înseamnă în cele mai multe situații au căzut irreversibil. Dar interesant e, cineva m-a întrebat, am discutat cu un coleg care a studiat aceeași problemă, dar Manase n-a căzut irreversibil? N-a căzut irreversibil? N-a făcut același păcat cu mâna dreaptă ridicată, nu cu una, cu două probabil. Deci da, Manase a păcătuit cu două mâini ridicate, nu cu o mână. Și cu două picioare și cu toată ființa lui. E greu de spus, e greu de apreciat și decât să spui ce între mai bine te abții. În Evrei 6, acest episod este prezentat de epistolar pe fundal vechi testamentar, pe episodul Kadesh Barnea, înainte de a intra în Canaan, iscoadele cu cucerirea Canaanului. Evrei 6 începe cu aceste cuvinte la persoana a doua, persoana întâia, plural. De aceea să lăsăm aceste noi, să lăsăm învățătura începătoare, botezul, pocăinței de faptele moarte, credinței Dumnezeu, învățătura începătoare ale credinței, adică noi să lăsăm. După care, la mijlocul pasajului capitolului, unde și dumneavoastră, apare aceea, adică a treia plural, ei, aceia care au gustat odată darul lui Dumnezeu, care s-au făcut părtași Duhului Sfânt, care au fost luminați și care au căzut totuși, este cu neputință să fie aduși iarăși la pocăință pentru că răstinesc și dau la moarte din nou pe Fiul lui Dumnezeu. Deci, începe cu noi, să lăsăm dar noi învățăturile.
Se continuă cu ei.
Ei, aceia care au căzut, ei neputind să fie mântuiți. Și termină, și vreau să citesc acest verset chiar din Biblie, să citesc versetul 9, Evrei 6:9. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi, de la voi, atenție, așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Începe cu noi, aceia care au căzut și termină cu voi, adică cu destinatarii epistolei. De la voi, adică nu erau chiar în situația de a... N-au căzut, realmente nu căzuseră ei. Dar erau în pericolul de a se imaturiza total.
Aș vrea ca aceste cuvinte pe care le-a citit acum din Scriptură să rămână ca un mesaj pentru cei care ne-au ascultat, care ne-au vizionat până acum și, domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și explicațiile date. Dragi telespectatori, Dumnezeu oferă șanse. Este plin de dragoste, plin de îndurare și mesajul Scripturii este că fiecăruia dintre noi oferă această șansă, depinde ce facem cu ea. Până săptămâna următoare, haideți să profităm de ocaziile și șansele pe care le oferă Dumnezeu de a trăi. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire marțea următoare la aceeași oră.